Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Čović najavio federalna vlada pada za 7 do 10 dana. Izrečena prvostepena presuda Muhidinu Bašiću i Mirsadu Šijaku od 7 godina zatvora zbog zločina u Varešu. Na Holandskom vrhovnom sudu održano saslušanje po žalbi Holandije na presudu po kojoj je ova zemlja odgovorna za smrt 3 osobe u Potočarima.
To je znači aspekt da oni ne prihvataju odgovornost kao država, već da ako se nešto dogodilo, ta odgovornost može biti pripisana isključivo Ujedinjenim nacijama.
Anonimna dojava o bombi u BBI-u, evakuisano osoblje.
U toku je kontradiverzijni pregled objekta i nadamo se da se radi o lažnoj dojavi.
Policija započela istragu o nestanku akademika Sulejmana Ređića posljednji put viđenog 7. decembra. Predsjednički izbori u Crnoj Gori bit će održani 7. aprila, odlučio danas predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić. Turska policija jutros je u nekoliko gradova u zemlji uhapsila 85 osumnjičenih da imaju veze sa jednom tajnom organizacijom ekstremne ljevice. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci su održani završni pregovori predstavnika vlade i 4 sindikata, od kojih zavisi početak generalnog štrajka zaposlenih u prosvjeti, policiji, pravosuđu i upravi, zakazanog za ponedjeljak. Dogovora i dalje nema jer sindikat traži povećanje cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka, a s druge strane vlada na sve načine pokušava spriječiti štrajk. Predstavnici sindikata jutros su dostavili u Narodnu skupštinu Republike Srpske prijedlog za autentično tumačenje odredaba zakona o štrajku. Njihov stav je da nisu dužni poštivati minimum procesa rada za vrijeme štrajka. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Muhidina Bašića i Mirsada Šijaka na po 7 godina zatvora zbog zločina u Varešu. Bašić i Šijak proglašeni su krivim da su silovali žensku osobu hrvatske nacionalnosti 25. siječnja 1994. godine u zatvoru u Varešu. Bašić i Šijak se brane sa slobode, a na ovu prvostupanjsku presudu postoji mogućnost žalbe. Na Nizozemskom vrhovnom sudu danas je održano saslušanje po žalbi Nizozemske na presudu žalbenog vijeća Okružnog suda u Hagu, po kojoj je ova zemlja odgovorna za smrt 3 osoba u Potočarima. Tužbu su protiv Nizozemske države podnijeli Hasan Uhanović i porodica Rize Mustafića, preživjeli u genocidu u Srebrenici. Obitelj akademika i predsjednika asocijacije Krug 99 Sulejmana Ređića prijavila je policiji njegov nestanak. Klub spasavalaca 2000. pokrenuo je potragu za njim. Ređić je posljednji put viđen na Bjelašnici. Obitelj je njegov nestanak prijavila prije 11 dana. Potragu za Ređićem preuzela je i policija kantona Sarajevo. Nepoznata osoba dojavila je danas da je u BBI centru u Sarajevu postavljena eksplozivna naprava. Nakon dojave nešto prije 12 sati, posjetitelji i radnici su evakuirani iz ovog objekta. Istraga je u toku. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u prvi službeni posjet Crnoj Gori. Nikolić se sastao sa predsjednikom Filipom Vujanovićem na Cetinju. Tema razgovora je unapređenje odnosa između dvije države. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači postigli su jutros u Briselu privremeni dogovor o naplati carine na prijelazima Jarinje i Brnjak. Nova runda razgovora najavljena je za veljaču. Sinoć su se u glavnom gradu Kosova Prištini dogodile 4 odvojene eksplozije. U eksplozijama izazvanim ručnim bombama dignuta su 3 automobila koja pripadaju dužnosnicima vlade Kosova. Policija još nikoga nije lišila slobode, niti je poznat povod za napad. Talačka kriza na gasnom polju u Alžirskoj pustinji, gdje islamski militanti drže strane taoce, još nije razriješena. Alžirski državni mediji javili su da je 4 talaca i nekoliko militanata ubijeno kada su vojnici uz podršku helikoptera pokušali da ih oslobode jučer popodne. Militanti tvrde da drže 41 stranca. Najmanje 4 su oslobođena, ali sudbina brojnih talaca još nije poznata. Malijska vojska potvrdila je kako je preuzela potpunu kontrolu grada Kona. Taj grad 10. siječnja zauzeli su islamistički borci i tako izazvali francusku intervenciju u Maliju. U pokrajini Chia Pas na jugu Meksika dogodila se zrakoplovna nesreća. Život je izgubilo 8 osoba, među kojima je bilo 3 djece. Kao mogući uzrok pada zrakoplova navodi se jak vjetar. Kratko o vremenu sutra, prije podne, umjereno do pretežno oblačno. Prije podne umjereno do pretežno oblačno i prohladno vrijeme, poslije podne na oblačenje. Dnevne temperature zraka kretat će se od 1 do 5, na jugu zemlje do 10 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U narednih 7 do 10 dana bit će izglasano nepovjerenje sadašnjoj izvršnoj vlasti u federaciji, rekao je danas Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, nakon završene sjednice predsjedništva te stranke u Mostaru. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Lider HDZ-a BiH je najavio kako će on lično i stranka koju je na čelu učiniti sve da legitimni predstavnici bošnjačkog i hrvatskog naroda već početkom idućeg mjeseca okončaju ciklus smjene vlasti u federaciji BiH.
Na poseban način smo razgovarali i oko funkcioniranja federalne vlasti, gdje smo informirali ja i gospodin Čavara o razgovorima koji vodimo sa strankama četvorke, prije svega onima koji smo i ovaj tjedan imali, što bilateralno, što zajedničke sastanke, ukazali na dinamiku koja otprilike bi trebala na neki način rezultirati da narednih 7 do 10 dana imamo iskazano nepovjerenje sadašnjoj izvršnoj vlasti.
Čović je još najavio kako će HDZ BiH već u februaru širom Bosne i Hercegovine upriličiti javne tribine na kojima će biti riječi o reorganizaciji Federacije BiH i ustavnim promjenama. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo primilo je anonimnu dojavu o postavljenoj bombi u BBI centru u Sarajevu. Posjetioci i osoblje su evakuisani. Pregled još traje. Izvještava Aida Đugum.
Oko 12 sati nepoznata muška osoba telefonom je dojavila da u tržnom centru BBI postavljena bomba. Odmah nakon dojave na mjesto događaja upućena je KDZ ekipa Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koja pretražuje objekat. Na glavnom ulazu u tržni centar policija je zaustavljala posjetioce zaposlene.
Kažu da je objekt blokiran.
Moram na posao, ne znam. Radim
ubijati.
Šta su vam rekli? Samo da će mi biti opravdano.
Pa kaže dojava bombi.
Obavijest o postavljenoj bombi pročitana je putem razglasa, nakon čega su posjetioci i uposlenici pozvani da napuste BBI centar.
Ima obavijest na razglasu, evakuacija, mi nismo čuli, nama se još to dodatno javili, ljudi su izišli. Ne možemo se igrati sa sigurnosnim procedurama, čekamo da nam javi da je sve u redu.
Pošto su uglavnom lažne dojave o bombi, tako da vjerujem da i ova gužve nije bilo, panike nije bilo, ide sada pretraživanje, kad završi javču nam vraćamo se na posao.
Glasnogovornik BBI centra Salih Muzić kaže da je ovo druga dojava o bombi u pola godine.
U toku je kontradiverzijni pregled objekta i nadamo se da se radi o lažnoj dojavi. Svim našim posjetiteljima upućujemo isprike ako su osjetili paniku, a ujedno sve ostale molimo za razumijevanje jer se radi o vanrednoj situaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na holandskom vrhovnom sudu danas je održano saslušanje po žalbi Holandije na presudu žalbenog vijeća okružnog suda u Hagu, po kojoj je ova zemlja odgovorna za smrt 3 osobe u Potočarima. Tužbu su protiv holandske države podnijeli Hasan Uhanović i porodica Rize Mustafića preživjeli u genocidu u Srebrenici. Slušamo Dženanu Halimović.
Holandija se vrhovnom sudu te zemlje žalila na presudu po kojoj je kao država odgovorna jer nije djelovala po zakonu, kada je nakon pada Srebrenice komandant holandskog bataljona UN-ovih snaga odbio u bazi zadržati Ibru i Muhameda Uhanovića te Rizu Mustafića. Odlazak iz baze značio je njihovu sigurnu smrt, što je presuda na koju se država žali i pokazala, kaže Hasan Nuhanović.
U onoj presudi gdje sam ja, pod navodnim znacima, dobio tu tužbu, sud utvrdio, što je dobro, jel, da je holandski bataljon morao znati i da je znao da će muškarci i dječaci koji budu istjerani iz baze biti ubijeni. I to je u suštini ono što sam ja naravno i pokušavao da dokažem. Dakle, to se dogodilo, ali oni nisu vjerovali, jel, da se to dogodilo i napokon je to sud potvrdio. Moja porodica je recimo u tom momentu kad je istjerana iz baze, Holanđani su zapravo htjeli da se moja porodica podijeli. Zapravo oni su meni dozvolili da ostanem. Onda su u posljednjem momentu rekli, kaže, prevedi ocu, može ostati i on, zato što je bio na pregovorima s mlađem. I sad moj otac se okrene i kaže, šta je s mojim mlađim sinom i ženom, koji su u tom momentu se kretali ka kapi da izađu jer su ih ovi istjerivali. Onda ovaj major Franklin kaže meni, kaže, prevedi ocu, to je njegov izbor. I tako da je moj otac izabrao da ode i umre sa mojim bratom i majkom umjesto da ostane živ sa mnom.
Rasprava prva i posljednja u ovom slučaju trajala je 2 sata. Nuhanović je iznio viđenje događaja u Potočarima kojima je svjedočio 11., 12. i 13. jula 1995. godine. Holandska je strana odbijala odgovornost. navodi Luhanović.
To je znači aspekt da oni ne prihvataju odgovornost kao država, već da ako se nešto dogodilo, ta odgovornost može biti pripisana isključivo Ujedinjenim nacijama.
Argumenti obje strane su izneseni usmeno, a Vrhovni će sud presudu donijeti naknadno. Ovo je i posljednja sudska instanca u Holandiji da se porodica Rize Mustafića i Hasan Luhanović, ukoliko presuda bude nepovoljna po njih, mogu žaliti jedino sudu u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas su nastavljeni višednevni pregovori sindikata budžetskih korisnika s vladom Republike Srpske o generalnom štrajku najavljenom za 21. januar. Dogovora i dalje nema jer sindikat traži povećanje cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka. S druge strane, vlada na sve načine pokušava da spriječi štrajk. Pratio Gojko Veselinović.
Sindikati javne uprave, policije i pravosuđa prihvatili su uredbu vlade o minimalnom procesu rada za vrijeme štrajka, dok je sa druge strane sindikat obrazovanja ostao pri stavu da ne poštuje ovu uredbu za koju smatraju da je protivzakonita. Oni su danas uputili predsjedniku Narodne skupštine Igoru Radojičiću prijedlog za davanje autentičnog tumačenja zakona o štrajku. Stručni saradnik za pravna pitanja u sindikatu Goran Stanković.
Mi smo ovo predali da bi oborili uredbu vlade Republike Srpske koju je ona donijela, koja je po nama apsolutno nezakonita i neustavna.
Predsjednik sindikata obrazovanja Republike Srpske Stevan Milić kaže da na svim dosadašnjim pregovorima sa vladom nije bilo riječi o njihovim zahtjevima za povećanje minimalne cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka, već se uglavnom govorilo o uredbi vlade o minimumu procesa rada. Konačna odluka o stupanju u generalni štrajk, koji podrazumijeva potpunu obustavu rada, bit će donesena nakon današnjeg sastanka sa resornim ministrom Antonom Kasipovićem i sjednice Republičkog odbora sindikata, dodaje Milić.
Mislim da se može desiti, ako bude ovako tvrd stav vlade, bit će potpuna obustava rada.
Za sada je neizvjesno koliko će strukovni sindikata stupiti u štrajk, jer je prema riječima predsjednika sindikata uprave Republike Srpske Tomislava Vrhovca vlada na sve načine pokušavala da spriječi štrajk vršeći pritiske na sindikalne vođe. Kako za sada stvari stoje, teško će biti postignut dogovor između vlade i sindikata, a nakon današnjih sastanaka sa resornim ministrima znaće se i koliko će strukovnih sindikata stupiti u štrajk. Sindikalci kažu da će štrajk trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva, a ukoliko do dogovora sa vladom ne dođe, najavljuju izlazak na ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
SDS pozvala je danas vladu da preispita odluke o smanjenju plata od 10% prosvjetnim radnicima i podržala sve mjere koje poduzima sindikat kako bi život zaposlenih u obrazovanju bio bolji. Više u prilogu Erdoana Katane.
Član predsjedništva i poslanik Srpske demokratske stranke u parlamentu Republike Srpske Snježana Božić pozvala je danas vladu da povuče zakon o smanjenju plata radnicima u prosvjeti, nauci i kulturi i time spriječi štrajk najavljen za 21. januar.
Treba ići u tom pravcu da djeca ne ispaštaju, ali postoji još jedna po meni gora stvar. Najgore će biti ukoliko dođe do onog tihog štrajka. Dakle, da ljudi prisiljeni da moraju da rade krenu u učionice i da samo 45 minuta očute.
Prema mišljenju Božićeve za stanje u obrazovanju nisu krivi radnici, nego resorno ministarstvo.
Imate povećanje ljudi zaposlenih u obrazovanju. Znači, s jedne strane imate smanjenje broja djece, a imate povećanje ljudi u prosvjeti, u obrazovanju. I možda je to jedan od razloga što nedostaje novca, jer kažem, od 18.000, sad imamo 21.500 ljudi.
SDS se zalaže da se vrati dostojanstvo prosvjetnom radniku, kazala je Božićeva, podsjetivši da im je vlada prije 2 godine obećala povećanje plata od 5%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
U 14. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Čović najavio, federalna vlada pada za 7 do 10 dana. Izrečena prvostepena presuda Muhidinu Bašiću i Mirsadu Šijaku od 7 godina zatvora zbog zločina u Varešu. Na Holandskom vrhovnom sudu održano saslušanje po žalbi Holandije na presudu po kojoj je ova zemlja odgovorna za smrt 3 osobe u Potočarima. Utvrđeno da je dojava o bombi u BBI centru lažna, objekat ponovo otvoren. Policija započela istragu o nestanku akademika Sulejmana Redžića, posljednji put viđen 7. decembra. Predsjednički izbori u Crnoj Gori bit će održani 7. aprila, odlučio danas predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić. Turska policija jutros je u nekoliko gradova u zemlji uhapsila 85 osumnjičenih da imaju veze sa jednom tajnom organizacijom ekstremne ljevice. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno i prohladno vrijeme, temperature od 1 do 10 stepeni.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Nakon nedavnog incidenta u Mostaru postavlja se pitanje kakva je budućnost grada na Neretvi. Klizišta ponovo prijete tuzlanskim naseljima. Zavičajni muzej i rodna kuća Zuke Džumhura u Konjicu bogatija za 430 kopija karikatura velikog putopisca i slikara.
Slobodna Evropa. Org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Počela potraga za akademikom Sulejmanom Redžićem koji je nestao prije 10 dana.
Išli smo potragu za poginulom osobom, obišli izletišta, planinarske domove, turističke objekte jer je poznato da je gospodin Redžić volio prirodu, da se tuda kretao.
Penzionisani general Stjepan Šiber pozvao bivše pripadnike armije Bosne i Hercegovine i HVO-a da udruženim snagama poprave nedavno porušeni spomenik borcima armije u Mostaru.
To bi bila strahovita pozitivna poruka i narodu i Hercegovine.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Lance Armstrong priznao je da je koristio droge tokom svoje biciklističke karijere u intervju Oprah Winfrey. Izjavio je kako s tim u vezi nema loš osjećaj jer su svi takmičari uzimali doping. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Godinama je poricao svaku povezanost sa dopingom. U četvrtak veče po srednjoevropskom vremenu laži su okončane. Najbolji biciklist svijeta koji je 7 puta zaredom ponio žutu majicu Tour de France javno je u TV show ukazao kako je uzimao doping. Poznatoj voditeljici i glumici Oprah Winfrey Lance Armstrong je odgovarao kao da svjedoči na sudu.
Yes or no?
Da ili ne, u svih 7 velikih utrka Francuske jeste li ikada uzeli zabranjene supstance ili se dopingirali?
Yes.
Da li je po vašem mišljenju 7 puta zaredom moguće osvojiti Tour de France bez dopinga? Po mom mišljenju, ne. On je rekao kako nema grižu savjesti zbog toga što je uzimao droge koje pospješuju rezultate. Da bi bio ravnopravan u natjecanju, morao sam se dopingovati, lakonski kaže Armstrong, jer su svi biciklisti uzimali stimulanse. Armstrong je izjavio kako će ostatak svog života provesti u pokušaju da vrati povjerenje ljudi u njega. On je svoj prkos i aroganciju nazvao svojom najvećom manom. Ponašao sam se kao nasilnik, u smislu da sam htio kontrolirati sve priče oko sebe. Ako mi se nije sviđalo što bi neko rekao, uopšte mi nije bio važan razlog zbog čega je taj neko to izjavio, ja bih sam sebi ponavljao. To je laž, oni svi lažu. Lensu Armstrongu oduzeti su svi naslovi nakon što je američka antidoping agencija u oktobru prošle godine objavila svoj izvještaj. Doživotno mu je zabranjeno učešće u triatlonu i drugim službeno sponzoriranim događajima.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Akademik Sulejman Redžić, predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, nestao je prije nekoliko dana u Sarajevu i od tada mu se gubi svaki trag. Prema nekim informacijama, posljednji put viđen je na Bjelašnici. Policija kantona Sarajevo započela je opsežnu istragu u kojoj su uključene sve policijske agencije. Više detalja u prilogu Tine Jelin Dizdar.
Policija kantona Sarajevo započela je opsežnu potragu nakon što je prijavljen nestanak Sulejmana Redžića 7. januara. Irfan Efić, glasnogovornik MUP-a, kaže kako je policija poduzela sve predviđene mjere.
Pisali smo potragu za poginulom osobom, obišli izletišta, planinarske domove, turističke objekte, jer je poznato da je gospodin Redžić volio prirodu, da se tuda kretao. Izvršene su provjere u medicinskim ustanovama, da li je primljen na liječenje i tako, dakle nismo došli do pozitivnih rezultata. Obavještena je granična policija. Sve informacije do kojih dođemo, imamo određene informacije, mi odmah provjerimo, uključeni su i naši pripadnici jedinice za specijalističku podršku, zatim policijski službenici, kriminalističke policije, uniformirane policije i mi dakle radimo ozbiljno na rasvjetljavanju ovog događaja i eventualno pronalasku pomitog gospodina.
Pripadnici Sarajevskog kluba 2000 danas su počeli pretraživati korito Miljacke i prostor oko rijeke. Irfan Efić nije želio otkrivati naredni korak istrage, odnosno da li će biti neophodna pomoć članova Gorske službe spašavanja.
Angažirane su, dakle, u našu pomoć spasilačka ekipa Sarajeva, rendžeri, javne ustanove za zaštitu prirodnih područja kantona Sarajevo, uglavnom radi se na tome.
Prema nekim informacijama, Sulejman Redžić posljednji put viđen je na Bjelašnici. Redžić je prijatelj i generalni sekretar Kruga 99 Adil Kulenović.
Mi jedino možemo reći da smo, nažalost, zadnji kontakt imali s profesorom Redžićem 3. januara. Istina, u tom zadnjem mailu mi obavijestio da je izgubio mobitel i da narednih dana neće biti tu. Nažalost, dvije dana, evo, pretvorilo se već koliko 15 dana.
Akademik Sulejman Ređić redovni je profesor i šef katedre za ekologiju i zaštitu prirodne okoline na Prirodno-matematičkom fakultetu, gdje vodi Centar za ekologiju i prirodne resurse. Dopisni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U posljednja dva dana u Bosni i Hercegovini reagovala su brojna udruženja proistekla iz rata koja osuđuju izvođenje Marš na Drinu prilikom proslave pravoslavne nove godine u UN-u, pripremila Dženana Karabegović.
Ujedinjeni narodi uputili su izvinjenje zbog izvedbe pjesme Marš na Drinu na koncertu povodom Srpske pravoslavne godine, koji je u ponedjeljak održan u UN-u u Njujorku. Kako je rečeno iz kabineta generalnog sekretara Ban Ki-moona, UN je svjestan da su neki ljudi povrijeđeni izvedbom te pjesme, te da UN nije bio svjestan o kakvoj pjesmi se radi i gdje se sve koristila ta pjesma u prošlosti. Za bivšeg diplomatu Ibrahima Džikića radi se o svojevrsnom diplomatskom skandalu.
Ujedinjene nacije su zloupotrebljene od strane gospodina Jeremića. Mislim samo da pokazuje jednostavno da gospodin Jeremić nije na visini funkcije na kojoj se slučajno našao.
Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ne vidi ništa sporno u izvođenju Marša na Drinu, navodeći kako su reakcije proizašle zbog narušenih odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Na naše pitanje da li je Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine UN-a, koji ujedno bio organizator proslave, pokazao neosjetljivost, znajući da je pjesma zloupotrebljena i korištena kao instrument poticanja za brojne zločine koji su se desili tokom rata u Bosni i Hercegovini, Ivanić odgovara.
Sigurno je bilo budala koje se zloupotrebljavale, ne znači da zbog toga treba izgubiti jednu pjesmu i pjesme dati odgovornost za ono što su činili ludaci, budale i kriminalci.
Sociolog Jusuf Žiga.
Nedopustive su prakse koje će nekoga povrijeđivati, koje će nekoga frustrirati, koje će izazivati kontra efekte. To se naprosto nije smjelo desiti, nema ni jedan rezon pred kojima bi to moglo doživjeti svoju nekakvu neupitnu verifikaciju, opravdanje, i onda samim time je to nešto što se nije smjelo desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sva ironija je u tome što i sa svim nacionalističkim halabukama o dubokim istorijskim, kulturnim, jezičkim i svakojakim drugim razlikama tri bosanska naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, razumiju svaki od tri različita jezika savršeno dobro, piše u novoj kolumni pod nazivom Jezici nerazumijevanja naš kolumnista Kemal Kurspahić.
Potraga za razlikama po svaku cijenu nije naravno izum bosansko-hercegovačkih nacionalista. Ona ima svoje izvore i manifestacije i u najbližem susjedstvu. U svježem je sjećanju skandal od prije godinu dana u Hrvatskoj sa skidanjem srpske komedije Žikina dinastija s programa komercijalne RTL televizije zbog službenog upozorenja Vijeća za elektronične medije kako filmovi iz uvoza moraju imati titlove na hrvatskom jeziku. U hrvatskoj javnosti takav je zahtjev ocijenjen kao skandalozan i komičan, izazvao je uglavnom ismijavanje ranijih pokušaja da se srpski filmovi prevode na hrvatski. O inicijativama za hrvatski TV kanal pisao sam već u knjizi Zločin u 1930, Balkanski mediji u ratu i miru, i ni nakon 10 godina ne bih imao šta bitno dodati tada napisanom. Sva ironija koja ima i visoku cijenu u novcu i drugim resursima je u tome što i sa svim nacionalističkim halabukama o dubokim historijskim, kulturnim, jezičkim i svakojakim drugim razlikama tri bosanska naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, razumiju svaki od tri različita jezika savršeno dobro. Ali samo zato što ih je decenija nacionalističkog ludila naučila da mrze različitosti u izražavanju, umjesto da se osjećaju obogaćenim zbog toga, Bosanci sad moraju imati zasebne srpske, bošnjačke i hrvatske televizijske vijesti. Potencijalno postoje brojni problemi u vezi s tim. Glavni je kako i zašto održavati geto etničkih vijesti u doba informativne eksplozije, kad čarolijom interneta možete u vlastitoj sobi za pola sata obići informativno globalno selo. Drugo pitanje je, znači li ta podjela na tri etnička kanala da će javnosti u tri entiteta biti servirani samo izvještaji vlastitih reportera, intervjui samo s vlastitim političarima, piscima i drugim umjetnicima? Ako je tako, to će dalje učvršćivati institucionalnu i kulturnu segregaciju, otežavati dijalog i razmjenu ideja, predstavljati prepreku bilo kakvoj političkoj, ekonomskoj ili duhovnoj integraciji i unutar zemlje i sa drugima u regionu Europe. Ako nije, onda cijeli taj koncept sa posebnim kanalima na posebnim jezicima nema nikakvog značaja, pošto će ljudi svejedno govoriti i bosanski, i srpski, i hrvatski i biti savršeno shvaćeni od drugih, čuvajući tako i lične i grupne etničke vrijednosti, ali i bosansko bogatstvo različitosti. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Penzionisani general Stjepan Šiber pozvao je bivše pripadnike armije Bosne i Hercegovine i HVO-a da udruženim snagama poprave nedavno porušeni spomenik borcima armije u Mostaru. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Stjepan Šiber je poručio bivšim vojnicima, pripadnicima armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane da bi zajedničkom obnovom porušenog spomenika u Mostaru uradili više za podijeljeni grad nego sve dosadašnje vladajuće stranke koje su ga, kako kaže, unesrećile svaka na svoj način. Također dodaje.
Spomenik HVO je tu blizu, nema 20 metara. I ako bi radili zajedno spomenik armije Bosne i Hercegovine, to bi bila strahovita, strahovita pozitivna poruka i narodu i Hercegovine, a i narodu i Mostara, jer oni se nikako ne mogu da dogovore za vlast u Mostaru i to bi glavno bilo povjerenje u zajednički život.
Uz prijedlog za združenu obnovu srušenog spomenika treba podsjetiti i da su zajednički spomenici prava rijetkost u Bosni i Hercegovini. Jedan od pozitivnih primjera je obilježje borcima armije i Hrvatskog vijeća obrane u opštini Konjic. Enes Halebić, jedan od inicijatora izgradnje spomenika, kaže.
Mi smo se, evo ja i moj prijatelj Pero Blažević, dosjetili da smo zajedno čuvali linije i da podignemo zajednički spomenik prvim žrtvama na opštini Konjic. I eto, mi smo uspjeli, što je to bio prvi korak ka zajedništvu, jer drugog nam izlaza nema, samo zajedno.
Pero Blažević, udruga vojnih umirovljenika Hercegovačko-neretvanske županije.
Zajedno smo ratovali, zajedno smo pravili ovu državu, mi moramo zaboraviti ono što se desilo među nas i armija, mislim da moramo krenuti dalje zajednički.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sarajevska filharmonija večerašnjim koncertom u Narodnom pozorištu u Sarajevu obilježava 90 godina postojanja. Više detalja u prilogu Zvjezdana Živkovića.
Izvođenje zapadnoevropske muzičke tradicije u Bosni i Hercegovini nije bila česta praksa sve do 1923. kada je grupa nastavnika oblasne muzičke škole osnovala prvi BH simfonijski orkestar. 90 godina kasnije Sarajevska filharmonija i dalje teži onim primarnim ciljevima, kaže direktorka Samra Gulamović.
Ono što bi ja izdvojila, proslava 200 godina od rođenja Verdija, 200 godina od rođenja Wagnera, 100 godina od rođenja Britna. Sarajevska filharmonija imat će nekoliko gostovanja u Tuzli, u Zenici, u Mostaru, u Firenci. Filharmonija svakako neće zaboraviti ni na one najmlađe. 100 godina od Britna ići ćemo sa njegovim dijelom vodič za mlade kroz orkestar. I ono što će filharmonija sama o sebe da uradi u okviru svojih slobodnih sati otići u škole i posjetiti djecu.
Večerašnjim programom Sarajevske filharmonije u kući na obali, koncertom za klavir i orkestar Sergeja Rahmanjinova te Dvoržakovom devetom simfonijom, slovenački dirigent Uroš Lajovic obilježit će i svoj 1340. nastup.
18. januara navršava se točno 40 godina od kad sam počeo dirigirati profesionalno. To je već moj 25. koncert za filharmonijom.
Direktorka Sarajevske filharmonije Samra Gulamović poručuje.
Još jednom vas sve pozivam da budete uz nas, imamo šta da vam ponudimo i bit ćete sigurno zadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Sve izvjesniji štrajk proračunskih korisnika u Republici Srpskoj, nema dogovora vlade i predstavnika sindikata prosvjete, policije, pravosuđa i uprave o povećanju cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka. Zbog pritiska vlade štrajkovat neće svi sindikati. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je kako će federalna vlada pasti za 7 do 10 dana. Sud Bosne i Hercegovine osudio Muhidina Bašića i Mirsada Šijaka na po 7 godina zatvora zbog zločina u Varešu. Održano saslušanje po žalbi Nizozemske na presudu žalbenog vijeća Okružnog suda u Hagu, po kojoj je Nizozemska odgovorna za smrt tri osobe u Potočarima. Prijavljen nestanak akademika i predsjednika asocijacije Krug 99 Sulejmana Redžića u toku opsežna potraga za njim. Dojava o bombi u BBI centru Sarajevu bila je lažna, priopćila je policija, objekat ponovo otvoren za posjetitelje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravi u prvom službenom posjetu Crnoj Gori. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači postigli u Briselu privremeni dogovor o naplati carine na prijelazima Jarinje i Brnjak. Prištinu noćas pogodilo 5 odvojenih eksplozija, dignuta u zrak 3 automobila vlade Kosova. Talačka kriza na gasnom polju u Alžirskoj pustinji, gdje islamski militanti drže strane tauce, još nije razriješena. Malijska vojska potvrdila kako je preuzela potpunu kontrolu grada Kona. Kratko vremenu sutra, prije podne umjereno do pretežno oblačno i prohladno vrijeme, poslije podne na oblačenje. Dnevna temperatura zraka kretače se od 1 do 5, na jugu zemlje do 10 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.